dëgjues të nderuar Mirdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Në sistemin e drejtësisë, dënimet e lehta që po i trimërojnë recidivistët. Vetëm valigjet na kanë mbetur, shqetësimi sërbë në Graçanicë përballë unitetit shqiptar. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thotë se në Ballkanin Perëndimor ka kufizim të lirisë së medias. Fjalët e prandorit Justinian zbulojnë në vitin kur e ndërtoi bazilikën në qytetin e lashtë në Dardani. Kur Rusia ja shiti Amerikës Alaskën, sjellim historikun e kësaj marrëveshje. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Brenda dy ditësh në Kosovë ka ndodhur 5 vrasje, në mesin e të dyshuarve ka dhe recidivista apo persona me të kaluar kriminale. Kjo situatë nga zyrtarët e lartë e institucionet e Kosovës po cilësohet si alarmante dhe ata thonë se sistemi drejtësisë nuk po i trajton me seriozitetin dhe vendosmërinë e duhur këto raste të rënda. Ekspertët mendojnë se kjo situatë nxjerr në pa mangësitë e thella të sistemit të drejtësisë në vend veçanërisht në trajtimin e recidivistëve. Ish-kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, njëherësh profesor universitar Fejzullah Hasani, thotë për Radio Evropa e Lirë se në sistemin prokurorial shpesh ndodhin paradokse të tilla. Persona me raste të shumta penale dhe me statusin recidivist lirohen me procedurë të rregullt pas intervistimit, pa u propozuar që ndaj tyre të vendoset masa e paraburgimit. Ndërkaq për veprat e zakonshme prokurorët shpesh propozojnë paraburgim për persona që nuk kanë qenë kurrë të regjistruar në evidencën penale dhe gjykatat i miratojnë këto propozime pa shumë vështërsi. Mos kërkimi i paraburgimit nga ana e prokurorëve ndaj kryerësve me evidenca të gjata penale, nëse vërtet është kështu, nuk është legjitime dhe kërkon llogaridhënie, thekson Hasani. Ai thon se gjykatat nuk duhet të ndikohen nga faktorët e jashtëm në caktimin e dënimeve, por për fat e keq, sipas tij, shpesh nuk po kuptojnë recidivizmin si rrethan rënduese për ashpërsimin e dënimit. Nëse prokurori për 3-4 herë me radhë merret me kryers të tillë dhe nuk propozon paraburgim, e lehtë lirë, ndërkohë që gjykata shqipton dënimet e lehta, kryesisht me kusht apo gjop, kjo i trimëron ata për të vazhduar veprimtarinë kriminale. Jo rrallë, janë regjistruar vepra të tmeshme nga këta persona ndaj të cilve sistemi ka qenë tolerant, shprehet Hasani. Ai kërkon që sistemi drejtësisë të ndryshojë qasjen ndaj recidivistëve, duke shtuar se edhe gjykata apelit duhet t'i ashpërsojë dënimet, kur gjykata e shkallës së parë nuk i jep rëndësi të kaluarës kriminale të dënuarit. Me 10 gusht në Gjilan u vranë 3 persona, po të njëjtën ditë një person u therr për vdekjen e Prizren. Tre të dyshuar për vrasjen e tre fish në Gjilan janë në Arati, ndërkaq i dyshuar për vrasjen e Prizren është arrestuar. Për rastin e Gjilanit, autoritetet ende nuk kanë dhënë detaje mbi motivet, ndërkaq vrasja në Prizren u krye pasi sipas prokurorisë durasi i dyshuar dhe viktima kishin pasur një mosmarrveshje paraprake dhe para ngjarjes ishin fjalosur. Gjykata themelore në Gjilan njoftoi se ndaj njërit prej personave të dyshuar për vrasjen në Gjilan nuk ka lënd aktive, por në të kaluarën ai ka pasur 3 lënd penale për mbajtje në pronësi ose posedim të armëve, vjedhje të shërbimeve komunale dhe shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Ndërkohë policia e Kosovës ka konfirmuar se me 11 gusht ndodhi edhe një vrasje tjetër në Prishtinë, i dyshuari për këtë rast është identifikuar dhe i njëjti ndodhet në Arati. Policia e Kosovës nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se sa është numri personave që janë të evidentuar se kanë të kaluar kriminale dhe janë përsëris të incidenteve të rënda. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar edhe nga gjykata themelore në Prishtinë, prokuria dhe Këshilli Gjyqësor Prokurial statistika për numrin e personave me precedent penal që lirohen në pritje të gjykimit, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk kanë marë përgjigje. Për numrin e personave aktualisht në paraburgim nuk është përgjigjur as shërbimi korrektues i Kosovës. Instituti i Kosovës për drejtësi thekson se secili rast është individual dhe masat e sigurisë caktohen në bazë të rrethanave. Megjithatë, nga monitorimi i rasteve del se shumë prej tyre trajtohen në mënyrë të barabartë me veprat më pak serioze, duke i lënë personat të lirë gjatë procedurave gjyqësore të gjata dhe duke u dhënë mundësi për përsëritjen e veprave penale. IKD vrend gjithashtu se mungesa e masave disiplinore ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve që nuk veprojnë me përgjegjësi në këto raste, përkundrazi sipas këtij instituti, shpesh ata promovohen në pozitat më të larta. Kjo mungesë llogaridhënie bën që qytetarët ta paguajnë me jetë dështimin e sistemit, theksojnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë Mentor Vrajolli thotë se ngjarjet e fundit e vrasjeve në Kosovë, në veçantë ajo në Gjilan, evidentojnë mangësi serioze brenda sistemit të drejtësisë në vend. Ai konsideron se rastet e shumta të individëve me histori kriminale të arrestuar për veprime si fajde, kërcënime apo krime të tjera të rënda, të cilat e lirohen pas periudhave të shkurtra paraburgimi dhe përfshihen sërish në incidentet e ngjashme, tregojnë për nevojën për identifikimin e dështimeve institucionale të drejtësisë, duke shmangur trajtimin e këtyre rasteve si të rastësishme. Duhet të theksohet se lirimi personave me precedent penal nuk është gjithmonë rezultati rrethanave aksidentale. Deri më tani nuk ka pasur një hetim publik të thelluar nga institucionet kompetente të drejtësisë lidhur me faktorët që çojnë në këto dështime. Mirpo mungesa e reagimit institucional për të kërkuar llogaridhënie penale dhe disiplinore, veçanërisht kur ekzistojnë indikacione të forta për ndikim korruptiv, është shqetësuese, thot Vrajolli. Vrajolli thekson se institucionet e drejtësisë kanë treguar mungesë të vazhdueshme të llogaridhënies për raste të ndryshme sensitive. Sipas tij, është imperativ që kjo çështje të ndryshojë sa më parë. Ai thotë se suspendimi më njëherëshëm, hetimi penal dhe disiplinor, si dhe masat parandaluese janë ndër veprimet minimale që duhet të ndërmerren sa herë që incidentet e tilla ndodhin për shkak të neglizhencës së organeve të drejtësisë. Avokati Yllë Zekaj thot se shumica e personave që kryen vepra penale, përfshirë edhe ato me pasoja fatale, kanë kaluar më parë në përhallkat e sistemit të drejtësisë, por nuk janë trajtuar si duhet. Sipas tij, politika ndëshkimore nuk është zbatuar në mënyrë efektive.
Në të shumtën e rasteve mes analizon, del që sistemi i drejtësisë ka dështuar për të trajtuar këto raste, qoftë policia dhe prokuroria përmes hetimeve apo edhe gjykata përmes shqiptimit të aktgjykimeve, eventualisht përdorimin të masave të tjera. Nëse analizohen këto raste, do të thonë shihet që këta persona nuk kanë, edhe pse kanë pas të kaluar kriminale, nuk janë trajtuar si duhet nga sistemi i drejtësisë.
Sipas avokatit Zekaj, toleranca ndaj këtyre autorëve dhe mungesa e masave ndëshkuese efektive po krijojnë hapësirë që ata të rikthehen në krim, shpesh duke kryer vepra me pasoja fatale.
Në kryerjen e veprave paraprake kanë munguar dënimet adekuate dhe ata persona nuk kanë arritur të risocializohen, cili është edhe vetë njëra prej qëllimeve të dënimit, dhe pastaj ka ardhur deri te kryerja e vepra më të rënda penale që ka janë edhe rastet vepra penale kundër jetës dhe trupit, përkatësisht rastet edhe që kanë përfunduar me fatalitet apo me vrasjen e personave të tjerë.
Në nëntor të vitit 2024 është lansuar udhëzuesi i përgjithshëm për matjen e dënimit, një dokument i përpiluar nga Gjykata Supreme dhe Komisioni Këshilldhënës për Politika Ndëshkimore, me mbështetjen e Departamentit Amerikan të Drejtësisë dhe Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Edhe pse ky udhëzues nuk ka karakter detyrues ligjor, ai synon të ndihmojë gjyqtarët në vendimarrje të drejtë, të qëndrueshme dhe të harmonizuar, duke shmangur dallimet e paarsyeshme dhe divergjencat në politikën ndëshkimore. Vrasja e fundit ka nxitur reagime të shumta në opinionin publik lidhur me sigurinë publike, por ka pasur edhe reagime nga zyrtarë shtetëror, të cilët janë zotuar për veprime. Prokuroria Speciale e Kosovës tashmë ka dorëzuar në gjykatën themelore në Prishtinë një akt akuzë në mungesë kundër 21 të dyshuarve për dëbim me forcë të 800.000 civilëve shqiptar nga Kosova gjatë luftës së viteve 1998-99. Prokurori që ka hetuar rastin edhe Dema tha se aktakuza është përgatitur pas 5 vjetësh hetime intenzive. Aktakuza është ngritur për krime lufte kundër popullsisë civile, e cila lidhet me ngjarjet e ndodhura gjatë periudhës janar-qershor 1999 gjatë luftës në Kosovë, tha Dema. Dema tha se që të gjithë 21 të dyshuarit kanë pasur kontroll të plot mbi ushtrinë atëhershme jugoslave dhe mbi policinë sërbe dhe se nuk i kanë parandaluar pjesëtarët e tyre nga kryerja e krimeve të luftës kundër popullsisë në Kosovë. Ai tha se nuk mund të bëjë të ditur emrat e të dyshuarve në këtë kohë. Veprimet për të cilat ata akuzohen përfshin shkatrimin e pronës civile, sulmet e drejtpërdrejta ndaj civilëve dhe vendbanimeve të tyre për ndjekja dhe ndalim arbitrar për arsye etnike, të cilat kanë rezultuar me dëbim të detyruar masiv të popullsisë shqiptare nga Kosova drejt shteteve fqinje. Në vitet e fundit numri i aktakuzave të ngritura në Kosovë për kryerjen e veprës penale krimi luftës kundër popullsisë civile është rritur dukshëm. Dema nënvizoi se Prokuroria Speciale e Kosovës vlerëson se të pandehurit në pozitën dhe funksionin që kanë pasur, kanë dështuar të ndërmarrin masat e nevojshme dhe të arsyeshme për t'i parandaluar ato krime, kanë dështuar t'i ndëshkojnë autorët e tyre dhe kanë dështuar t'i raportojnë ato të autoritetet më të larta. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin e tij të ri mbi gjendjen e të drejtave të njeriut në botë ka vlerësuar se në vendet e Ballkanit perëndimor janë të kufizuara liritë e shprehjes dhe liria e medias. Po ashtu është konstatuar se presidenti i entitetit të Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska, Milorad Dodik, me sulme të shtuara verbale dhe juridike ka minuar rendin kushtetues të Bosnjës. Raporti për vendet e Ballkanit perëndimor nënvizon gjithashtu një problem të evidentuar dhe në raportet e mëparshme mos ndeshkimin e krimeve të luftës. Në pjesën për Kosovën në raportin e parë të Departamentit Amerikan të Shtetit në administratën e President Donald Trump thuhet se autoritetet nuk kanë ndërmarrë hapat e qëndrueshëm për të identifikuar, hetuar dhe ndjekur penalisht dhe ndëshkuar zyrtarët që kanë kryer shkelje të drejtave të njerëzit. Për Shqipërinë thuhet se qeveria, partitë politike dhe grupet kriminale kanë përdorur lidhje të drejtpërdrejta me pronarët e medias dhe redaktorët e lartë për të ndikuar në përmbajtjen e raportimit. Për Bosnjë-Hercegovinën thuhet se autoritetet e Republikës Srpska kanë ndërmarrë veprime që kanë dobësuar institucionet shtetërore, kanë rritur tensionet ndëretnike dhe kanë kufizuar lirinë e shprehjes. Në pjesën për Serbinë thuhet se nuk ka pasur ndryshime të mëdha në gjendjen e të drejtave të njerëzit, por theksohen raporti për kufizime serioze të lirisë së shprehjes dhe medias, përfshirë dhunën ose kërcënimet ndaj gazetarëve, ndjekje të pajustifikueshme dhe trafikim të qenieve njerëzore duke përfshirë punën e detyruar. Për Malin e Zi, raporti thot se në vitin 2024 nuk ka pasur ndryshime të rëndësishme në gjendjen e të drejtave të njerëzit, por ndër problemet e evidentuara janë raportet për torturë ose trajtim mizor, njerëzor e poshtrues, si dhe kufizime serioze të lirisë së shprehjes dhe medias. Në pjesën për Maqedoninë e Veriut, raporti citon organizatat joqeveritare të cilat theksojnë se liria e medias është rrezikuar nga paditë strategjike ndaj gazetarëve, presionet e zyrtarëve, autocenzura dhe sulmet për shkak të hetimeve mbi korrupsionin, dezinformimin dhe gjuhën e urrejtjes. Departamenti Amerikan i Shtetit ka zbutur dukshëm kritikat ndaj disa shteteve që konsiderohen partnere të ngushta të presidentit republikan Donald Trump, si Salvadori dhe Izraeli, vende për të cilat organizatat për të drejtat e njeriut pretendojnë se kanë një histori serioze të shkeljes së të drejtave të njeriut. Nga raporti është hequr përmbajtja e diskriminimit me të cilën përballet komuniteti LGBTI+, është ulur fokusi i mëparshëm mbi të drejtat riprodhuese dhe janë shtuar kritika për kufizimet e fjalës politike në aleatët e SBA-s në Evropë, të cilat sipas zyrtarëve amerikanë synojnë politikat e krahut të djathtë, shkruan agjencia e lajmeve AP. Raporti përmend ato që administrata e Trumpit i konsideron si kufizimet e lirisë së shprehjes në Mbretërinë e Bashkuar, Francë dhe Gjermani. Në të njëjtën gjuhë për të tre vendet aleate të NATO-s thuhet se kushtet e të drejtave të njerëzit janë përkeqësuar gjatë vitit. Në pjesën për Kosovën, Departamenti Amerikan i Shtetit ka përmendur se qeveria ka ndërmarrë hapa kredibil për jo konsistent në identifikimin, hetimin, ndjekjen penale dhe ndëshkimin e zyrtarëve që kanë kryer shkelje të drejtave të njerëzit. Në raportin për vitin 2024 është përmendur se Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka raportuar se ka qenë disa herë shënjes të refushatave të shpifjeve kur ka mbrojtur gazetarët dhe mediat. Aty është thënë po ashtu se AGK ka raportuar 10 raste ku zyrtarët, qeveritarë, liderët politikë, stafi gjyqësor, interesat biznesore, kriminalë të ndryshëm, protestues dhe grupe fetare i kanë sulmuar fizikisht apo verbalisht gazetarët, duke a dëmtuar pajisjet apo duke kryer sulme kibernetike kundër medjave. Kosova e ka shënuar rënjen më të madhe në 15 vjetet e fundit në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës ndërkombëtare Reporterët pa kufi, duke u rënditur në vendin e 99 në botë nga 180 shtete. Në Gračanicë, ku lista sërbe ka mbajtur pushtetin për vite, partitë shqiptare janë bashkuar në një listë të vetme për zgjedhjet e tetorit. Banorët sërb shprehin frikën nga humbja e pushtetit, ndërsa analistët thonë se listat e votuesve tregojnë shumicën sërbe pavarësisht regjistrimit të vitit 2024. E dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Sfetozari nga Gračanica pranë Prishtinës u niste ejnë në mëngjes drejt komunës në përpjekje që të regjistrohet. Aje bëri këtë nga frika se nuk do mund të votojnë në zgjedhjet lokale të tetorit pasi kishte ndjekur thirrjet e përfaqësuesve politik dhe kishte bojkotuar regjistrimin e popullsisë në Kosovë në vitin 2024. Pse është rëndësishme për të që të votoj këtë herë? Sepse nuk dëshiron që në krye të asaj komune të vi dikush nga komuniteti shqiptar, pasi partitë më të mëdha shqiptare janë bashkuar në një liste vetme atje. Këtë komunë prej vitesh e udhëheqi lista serbe e mbështetur nga Beogradi zyrtar. Edhe pse lista zgjedhore nuk lidhet me regjistrimin e popullsisë, Sfetozari thotë se dëshiron të realizojë të drejtën e tij për të votuar në zgjedhjet e 12 tetorit. Të gjithë serbët të dalim të votojmë dhe le të fitojë ai që merr më shumë vota. Atë që nuk arritën të bëjnë gjykata kushtetuese, thirrjet e bashkisë ndërkombëtare, shoqëria civile dhe qytetarëve për konstituimin e kuvendit të Kosovës pas zgjedhjeve të shkurtit e ka rritur Gračanica, ajo i ka bashkuar partitë shqiptare, të cilat kanë dalë me një listë të përbashkët në zgjedhjet e ardhshme komunale. Nisma Alianca Shqiptare e ka bashkuar Lëvizjen Vetëvendosje, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës. Kandidat për kryetar të komunës nga kjo iniciativë do jetë Leutrim Ajeti, i cili deri me tani ka qenë i vetmi asemble. Kandidat për kryetar të komunës nga kjo iniciativë do jetë Leutrim Ajeti, i cili deri me tani ka qenë i vetmi asamblist shqiptar në kuvendin e komunës së Gračanicës dhe ka shërbyer si zëvendës kryetar i kryetares Lilana Shubaric nga lista serbe. Bashk padalim Gračanicën do ta transformojmë me ide të përbashkëta bashkëmendimin në nivelin qendror e aktorë të tjerë të rëndësishëm. Ditëve në vijim do dalim edhe me programin tonë qeverisës për 4 vitet e ardhshme, program që do të përfshi investim në çdo pjesë të Gračanicës, pa dallimet nje feje, sepse Alianca Shqiptare do t'ju shërbej të gjithve, shkroi Ajeti në Facebook me 13 gusht. Megjithatë, banorët e Gračanicës nga komuniteti serb me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë e shohin me mosbesim bashkimin e partive shqiptare. Nëse serbet e humbin pushtetin, vetëm valigja në dorën a kam betur dhe asgjë tjetër, thot për Radio Evropa e Lirë Bilana nga Gračanica, duke mos dashur të komentoj me te i bashkimin e partive shqiptare në këtë komunë. Si pas regjistrimit e fundit e popullsisë në Kosovë të mbajtur në vitin 2024, në Gračanicë janë regjistruar 8560 serb, ndërsa në territorin e kësaj komune jetojnë rreth 8623 shqiptar. Disa banorë të Gračanicës se bojkotuan në regjistrimin duke ju përgjigjur thirrjes se liste serbe, ndërsa të tjerë pohuan se regjistruesit nuk ishin shkuar fare në shtëpitë e tyre. Agjencia Statistikave të Kosovës u përgjigjë në atë kohë duke thënë se kishte pasur probleme me disa regjistrues serb, të cilët për shkak të presionit kishin refuzuar ta kryenin punën. Në korrik të vitit 2025, zyra për komunitete pranë zyrës së kryeministrit të Kosovës njoftoi se regjistrimi i popullsisë për komunitetin serb do të zgjatet deri më 31 gusht 2025 për t'ju mundësuar atyre realizimin e të drejtave të tyre. Por çfarë tregojnë të dhënat nga listat zgjedhore dhe zgjedhjet? Ivan Nikoliçin nga organizata joqeveritare Komunikimi për Zhvillimin e Shoqërisë Meseline Gračanic tekson në një deklarat për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi i fundit i popullsisë për komunitetin serb nuk është relevant pasi nuk pasqyron gjendjen reale në teren.
No, ono što bi možda bilo relevantnije jesu sami birački spiskovi koji postoje na centralizowana komisija.
Listat aktuale të votuesve mund të jenë më të rëndësishme. Edhe politologu Ognjen Gogeç vlerëson se zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura në shkurt të këtij viti kanë treguar se serbët përbëjnë shumicën në komunën e Graçanicës, pasi subjektet politike serbe morën mbi 80% të votave nga numri përgjithshëm i votuesve. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në zgjedhjet e shkurtit në komunën e Graçanicës, të drejtë vote kishin rreth 20.000 votues. Prej tyre, rreth 8.300 votues votuan për ndonjën nga subjektet politike serbe, ndërsa partitë shqiptare morën rreth 1.100 vota. Në zgjedhjet e fundit lokale të vitit 2021, lista serbe fitoi në Graçanicë postin e kryetarit të komunës dhe 18 vende në kuvendin komunal, duke siguruar rreth 7.000 vota, ndërsa Alianca Shqiptare fitoi një vend në kuvend me rreth 350 vota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në parkun arkeologjik të Ulpianës, në territorin e Graçanicës, ku vite më parë u zbuluan mbetjet e ekzistencës së qytetit Dardani, quajtur Justiniana Secunda, këtë vit u zbuluan një mbishkrim i ri në dyshemen e bazilikës, i cili saksoi vitin kur ajo u ndërtua nga perandor Justinian i Madh. Holësit rreth këtyre gjetjeve në raportin e Flaka Zogut.
Gërmimet e si vjetme të arkeologëve në parkun arkeologjik Ulpiana, i cili gjendet në territorin e komunës së Graçanicës, rreth 12 kilometra nga Prishtina, kanë sjellë zbulime të reja në historinë e Dardanisë së lashtë. Zbulimet e një mbishkrimi të ri në dyshemen e bazilikës saktësuan vitin kur u inaugurua bazilika dhe emrin e qytetit romak ku ajo u ndërtua, Justiniana Secunda. Në këtë pjesë të Graçanicës ndodhen mbetjet arkeologjike të kësaj bazilike, e cila është më e madhja e zbuluar deri më tani në Ballkan, 78 me 23 metra, e ndërtuar nga perandori romak Justiniani i Madh, i cili kishte priardhje dardane dhe që sundoi në vitet 527 deri në vitin 565 pas erës sonë. Punimet po udhëhiqen nga profesori francez Christophe Godard nga Universiteti École Normale Supérieure në Paris dhe ekipi i tij në bashkëpunim me profesor nga Universiteti i Prishtinës dhe Instituti Arkeologjik i Kosovës. Profesori Godard thotë se mbishkrimi që zbuluan ishte një kushtim nga vetë perandori Justinian dhe saktëson se bazilika në këtë qytet të lashtë romak u ndërtua në vitin 545 pas erës sonë, apo 1480 vjet më parë. Ndërtesa nuk jetoi shumë, maksimumi 150 vjet, dhe kjo bëri që dyshemet të rrueshin mrekullisht. Mbishkrimi i dytë jep edhe emrin e qytetit, Justiniana Secunda, dhe tregon se bazilika i ishte kushtuar shënmërisë, thot Godard për Radion Evropa e Lirë. Në vitin 2023, në mbishkrimin e parë që u zbulua në mozaikun e dyshemes së bazilikës, u tregua se perandori Justiniani i Madh, së bashku me bashkëshortën e tij Teodoran, themeluan qytetin romak Justiniana Secunda në Dardanin e lashtë. Ky projekt arkeologjik u financuar nga Bashkimi Evropian në vlerë të 1 milion eurove, mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Kosovës dhe Shteti i Francës. Ekipet synojnë që këtë vit të përfundojnë kërkimet në hapësirën e kishës për të vazhduar me kërkimet të tjera vitin e ardhshëm, bazuar në një pajisje teknologjike që detekton çfarë ka në tokë ende pa gërmuar. Vitin tjetër planifikojmë të gërmojmë në pjesën veriore të qytetit për një pallat 40 me 40 metra dhe dhomën e pagzimit, që si pas geofizikës, duket se është ruajtur dhe ndoshta ka mozaik, thot Godard. Për gjatë kërkimeve, arkeologët gjetën edhe monedat të ndryshme dhe suvenire të kohëve të lashta. Pas gërmimeve, do të filloj restaurimi i mozaikëve dhe mureve, me synimin që ta përfundojnë deri verën tjetër. Për të mbrojtur zbulimet, të gjitha sipërfaqet do të mbulohen me material pambuku dhe rër, dhe vendi do të duket si plazh, por poshtë do të jetë ruajtur plotësisht, thekson Godard. Pas zbulimeve, parkun e Ulpianës e vizitoi ditë më parë dhe ministri në detyri kulturës, Hajrulla Çeku, i cili shkroi në Facebook se po punohet me intensitet në lokalitete arkeologjike për plane të konservimit e menaxhimit, ngritje të kapaciteteve profesionale përmes partneriteteve ndërkombëtare, studime e publikime. Ulpiana ndryshe ishte një nga qytetet më të rëndësishme romake në Ballkan, pjesë e provincës romake të Dardanisë. Rëndësia historike e këtij qyteti buron nga roli i tij si qendër administrimit, tregtisë dhe kulturës romake në rajon. Ai përmban mbetje të ndërtesave të ndryshme romake dhe bizantine, përfshir tempoj, bazilika, banja dhe muret të qytetit, të njohur edhe si Justiniana Sekunda. Kërkimet e para në këtë hapësir filluan në vitet 1950.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Kur Rusia ja ka shitur Amerikës Alaskën, nuk e ka parë atë si rajon strategjik, por si barë të rënd. Megjithatë, nga kjo marrëveshje kanë përfituar të dyja palët. Washingtoni e ka rritur qasjen paqësor dhe ka nxjerr më vonë nga Alaska arë dhe naftë, ndërsa Moska e ka modernizuar linjen e kurudhore me ato para dhe i ka forcuar kufit e lindjes së largët. Hollësit mbi arritjen e kësaj marrëveshje historike i sjell Krenare Cuboli.
Më 1867, një transakcion i jashtëzakonshëm e ka ndryshuar hartën e Amerikës së Veriut. Rusia u ka shitur Shteteve të Bashkuara territorin e Alaskës për 7.2 milion dollar. Për tej përfshirjes në shumë mite, legjenda apo thashë themë ndërpreza, kjo ka qenë një marrëveshje prej të cilës kanë përfituar të dyja palët. E ashtu quajtura Amerika Ruse ka nisur të marrë formë shumë përpara vitit 1867. Eksploruesit rusë dhe tregtarët e gëzofëve kanë ardhur në Alaskë në fillim të shekullit 18, kryesisht gjatë ekspeditës së dytë të Kamçatkës më 1741 në drejtimin e Vitus Beringut dhe Aleksej Chirikovit. Udhimet e tyre u kanë hapur rrugën tregtarëve, sidomos atyre që kanë qenë në kërkim të lëkurave të shtrenjta të vidrave dhe që kanë guxuar të vizitojnë brigjet e paqësorit të Amerikës së Veriut. Në vitet 1760 dhe 1770, prezenca ruse ka qenë mirë e vërejtshme. Një mëri ngjarjesh, nisur nga krijimi i pikave tregtare në vendet sikurse Unalaska dhe Kodiaku, e deri te përleshjet mes grupeve indigjene, sikurse ato mes Aleutësve dhe Tlingitëve, kanë vënë më shumë dritë mbi realitetin e ashpër të zgjerimit kolonial. Grigori Shelikov ka qenë figura kryesore në këto vendbanime të hershme ruse dhe në ekspeditat tregtare. Më vonë, në leadershipin e Aleksandr Baranovit, kompania ruso-amerikane e ka konsideruar kontrollin e Alaskës nga Sitka dhe ka krijuar rrugë tregtare, ka ndërtuar pika të fortifikuara dhe i ka dërguar atje priftrinjt ortodoks, të cilët kanë ndërtuar kisha dhe kanë nisur misione në mesin e komuniteteve lokale. Por në mesin e shekullit të 19, perandoria ruse nuk e ka parë Alaskën si aset strategjik, mirëpo si përgjithësi në rritje. Kostoja e mirëmbajtjes së një territori aq të largët, sidomos pas humbjes së madhe në luftën e Krimes, ka qenë barë e rëndë për pushtetin. Për më shumë, prezenca e anijeve britanike në paqësor i ka rritur shqetësimet se mbrojtja e Amerikës ruse në ndonjë mision të ardhshëm do të kthehet në mision të pamundur. Diskutimet për fatin e Alaskës nuk kanë vonuar. Më 1853, guvernatori i përgjithshëm i Siberisë Lindore, Nikolaj Muratov Amurski, ka sugjeruar se Rusia përfiton më shumë nëse ja shet Alaskën një vend i mik, sikurse ishin Shtetet e Bashkuara atëherë, sesa ta mbronte atë dobët apo ta humbte në ndonjë rast krize. Në mars të vitit 1867, palët kanë nisur të diskutojnë mes 5 deri në 7.5 milion dollarëve për shitjen e Alaskës dhe në fund janë marrë vesh për 7.2 milion dollarë. Traktati është nënshkruar më 30 mars 1867 dhe kështu Alaska është transferuar zyrtarisht në kontrollin e Shteteve të Bashkuara. Në Shën Petersburg, cari e ka miratuar marrëveshjen në fund të marsit. Në Washington, Senati Amerikane ka ratifikuar traktatin me 37 vota për dhe 2 kundër. Më 18 tetor 1867, territori është transferuar zyrtarisht SBA-s përmes një ceremonie të organizuar në Sitka. Kjo datë ende shënohet në Shtetet e Bashkuara si ditë e Alaskës. Në Rusi, njerëzit kanë pasur emocionet përzira. Disa kanë kritikuar marrëveshjen duke quajtur të turpshme. Në Shtetet e Bashkuara, disa janë tallur për blerjen e një toke që është përshkruar si e pavlerë për shkak të motit të ashpër. Të tjerë që kanë parë vlerë në ato kanë ndëruar që në të ardhmen të fitojnë qasje në Azi dhe ishujt e saj të pasur pikërisht përmes Alaskës. Kua ka treguar rëndësinë e asaj toke. Në fund të shekullit 19, nga Alaska është nxjerr arë dhe zbulimet e përvonshme të naftës ja kanë rritur edhe më tepër vlerën e territorit. Rusia në anën tjetër ka përfituar nga marrëveshja sepse rusët argumentonin se me parat që i kanë fituar nga shitja e Alaskës e kanë modernizuar linjen e kurudhore dhe i kanë forcuar kufit e lindjes së largët, territore me më shumë përparësi strategjike sesa Alaska e ngrirë. Shitja e Alaskës nuk ka qenë vetëm marrëveshje për tokë. Ky moment e ka shënuar edhe një pikë kthese. Kjo shitje ja ka mundësuar Rusisë që të përqendrohej në zonat e thella aziatike, ndërsa SBA-ja ka fituar në aspektin gjeopolitik, pasi e ka rritur qasjen paqësor dhe ngadalë ka mësuar më shumë për pasurinë natyrore të Alaskës.
Dhe gjuhës të ndëruar, kjo ishte tëra e përgatitur për këtë emision, për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.